Дзеркала замовив один дуже багатий князь до свого замку. Ще минуло декілька тижнів, праця над дзеркалами не вгавала. Пан Севастіян то пильнував майже вже готових люстер, то йшов до гути видавати потрібне для дальших замовлень скло. А що мав окремі ключі до всього, то йшов тоді, коли йому вигідно, часто пізнім вечором. Івасеві знову кортіло слідкувати за майстром, тим більше, що не було чого якраз поспішати з мазюкою, коли ще скло не вилити. Крутився по лабораторії невдоволено, бурмотів собі підніс, бо чомусь пан Севастіян, якби забув про цілий світ, бо люстра тільки та люстра. Гринь займався якраз позолочуванням чи посріблюванням рамок до невеличких ручних дзеркалиць. Весело йшла робота, челядники приспівували собі про венгерко і люстерко. Гринь урешті став почуватися майже дорослим. Казали йому, що за декілька місяців перейде вже у стан челядника. На його думку, Івась ще не виріс досить. Дитинний, хоче гратися в бирича пластуна, хай би тримався своєї фізики чи хемії, чи ще чогось там. Івась вважав, що йому конечно знати і ствердити наочно різні прояви людського життя і праці. То чому ж мав би не прослідкувати того, що, власне, робить пан Севастіян? Поки ще не зла погода, буде стежити за Севастіяном. Як же інакше може збагнути всі тайни й секрети фізики, виливання скла, хімічний склад дзеркальної мазюки? Ну ж Севастіян не захоче ділитися ні з ким своїми таємними способами. Ні, таке треба йти, хоча пустився дрібний тощик. Тихо підбіг Івась під гуту, добрався до котлівні, де варилося скло, заховався за дверима. Двері напіврозчинені. Чутно, як Севастіян переговорює з управителем Стисличем. Балачка набирала щораз гострішого тону. Севастіян на чомусь наполягав, Стислич викручувався. Говорили сюди й туди, йшлося про якісь недоплачені гроші, що вже склалися у досить велику суму. Та якось видно договорилися, бо навіть засміялися оба. Начебто дзвеніли чарки. Івасеві знудилося стояти поміж дверима, вийшов на двір та глянув крізь вікно. Стислич якраз відчіпляв собі від пояса вишуканий кинджал, з яким ніколи не розставався. «Певне, добили торгу», – подумав Івась та пустився бігцем додому. «Чого мені тим журитися?» – потішав сам себе, вже майже засинаючи. Так минали дні за днями у праці над дзеркалами. Нарешті дзеркала готові. Пан Севастіян майже не виходив зі своєї робітні. Іван бачив його досить рідко, навіть і в гостиниці. Але кухарчуки казали, що ночував. Часом приходив аж над ранком, тоді спав майже увесь день. Не кликав Івася на науку, не посилав нікуди, то Івась крутився у робітнях, робив усе, що казали майстри. Післав, отже, якийсь то майстер Івася до канцелярії. Треба повідомити князя, що дзеркала готові, нехай приїздять княжі вози по товар. Головний канцеліст голосно нарікав, що і Стислич, і Бійський кудись собі виїхали до теплих країв, не сказавши нічого, а на нього спадає вся робота, навіть та, котра належить власникові чи управителеві. Бійського дорослі діти тут не живуть, жінка давно померла, двораки не скажуть нічого, щоб там що, все тільки пана нема, пан виїхав. Стислич і так тут не проживає, лише доїздить, часом верхи, часом повозкою. Кудись теж повіявся. Як так будуть далі робити, то розвалять таке добре підприємство зовсім. Що за люди тепер? Стали мати більше щастя, як розуму, нарікав канцеліст до своїх писарів і підписарів. Вийшов до Івася та сердито промовив. А скажи-но там тому панові Севастіянові, що наш посланець від'їде вже за яку годину звісткою до князя. Коли приїдуть, питаєш? Може, за тиждень-два. Хай все буде приготоване, загорнене. Як він хоче ті свої люстра перевозити, не моє діло. Якщо приїдуть надвечір, хай візьме належність, а зі мною розрахується пізніше. І грюкнув до грима. Щось за три тижні надіхали великі вози на подвір'я робітні. Приїхав теж платничий, себто скарбник князя. Мав велику торбу, бо чай же платиться монетами. Монети різні – таляри, гульдени, п'ястри, цекіни, гвінеї, дукати, червінці, золоті яскуди, срібні стерлінги. Та люди якось роблять лад поміж тими грішми. Містечкові міняйли і лихварі не зле зналися на виміні.